У гасцях у Еўрарадыё каардынатар праекта «Сігнал» Алег Ларычаў. Прывітанне, Алег.
Прывітанне.
Нагода для нашай размовы даволі сумная. Учора, 4 красавіка, Алег быў збіты ў пад'ездзе, я так разумею, двума невядомымі. Распавядзі, калі ласка, як гэта адбылося?
Недзе о 3-й гадзіне я вяртаўся з крамы, пабачыў каля пад'езда незнаёмага хлопца у джынсоўцы, ён там нешта трыкаўся з дымафонам. Ну, калі я падышоў, он мене прапусціў наперад, я набраў нумар кватэры, мне адчынілі. Вось, і літаральна адразу, як я зашоў у пад'езд, гэты хлопец там абагнаў мене, ззаду мене збілі з ног, білі, ну, пачалі біць там па твары, ну, в раён галавы, карацца.
То бок, яшчэ адзін чалавек чакаў ўжо ўнутры.
Я падазрюю, што так. Таму што ззаду, ну, здаецца, ніхто не заходзіў, збілі ззаду з ног, вось, ну, пад ножкай, фактычна. Ну, вось, перад 25-м сакавіка прыходзілі, як мая дзяўчына кажа, падобныя некія асобы, грукаліся ў дзверы, але тады ніхто мне адчыніў. Там таксама высілі перад гэтым нападам быў прапущены званок з незнаёмага нумара. Ну, спробы, напэўна, сустрэцца былі.
Сустрэцца і...
Ну, мы ж не ведаем, якім цывілізаваным чынам і хто хацеў вырашыць пытанне. Учора, калі я спрабаваў спачатку спытаць, за што, яны, ну, ўвогуле гэтыя хлопцы нічога не каментавалі і не казалі.
Колькі гэта працягвалася?
Я, шчыра кажучы, не ведаю, таму што я, напэўна, страціў крыху прытомнасць. Хвілін 5-7, можа, 10 працягвалася, мяркуючы, што там доўга занадта з крамы ішоў. Вось, і, ну, тэлефон валяецца, выключаны, выключыўся ад падзення, заплечнік на месцы, пашпарт, ну, грошы на месцы, ўсё на месцы, нікога ў пад'ездзе няма.
Як далей развіваліся падзеі?
Хутку выклікала мая дзяўчына, вось, а з хуткай выклікала міліцыю. Міліцыя спачатку прыйшла дадому разам з хуткай. Туды, карацей, калі паехаў ўжо ў лякарню, там ўжо іншы міліцыянт апытваў, складаў пратакол і ўсё такое. А ўвечары прыйшоў следчы, вось, і ўжо больш шчыльна працаў з тэмай, ён там абыходзіў суседзяў.
Калі следчы запісвае паказанні суседзяў, гэта значыць, што разглядаецца нейкая бытавая версія. А якія ёсць твае версіі таго, што адбылося?
Я напісаў заяву пра прыцягнення да крымінальнай адказнасці тых, хто збіваў. І я мяркую, таму і так сур'ёзна яны падышлі.
Ніколі я б не сказаў, што стрыт-арт гэта, ну, нейкім чынам небяспечная справа, але высвятляецца, што гэта так.
Калі казаць пра сапраўдны стрыт-арт, ён нейтральным быць не можа. Тое, што пакуль што ў Беларусі такога вострага стрыт-арта мала, гэта праблема Беларусі. І пэўныя ёсць прычыны задумацца, чаму вось гэта выклікала наша асвятленне такіх вострых стрыт-арт акцый, выклікала такую бурную рэакцыю кагосьці.
То бок, звязваеш ты гэта з асвятленнем праектам «Сігнал». Напрыклад, я бачу у вас у Фейсбуку, відаць, у першых здымкі зялёных чалавечкаў, да, якія былі намаляваныя на графіці. Ну і некалькі іншых такіх сапраўды вострых палітычных графіці апошнім часам з'явілася вось менавіта з гэтым. Ты звязваеш тое, што адбылося.
Ну, шчыра кажучы, больш у мяне версій ніякіх няма, таму што літаральна дзень таму была апублікавана абвестка, што шукаюцца валанцёры і дапамога з раздрукоўкай новых постараў, вось для гэтага постарнага праекту ў нас апублікавана. І тут вось мяне ўпершыню ў жыцці збілі.
Наколькі часта ў Беларусі графіцістаў збіваюць?
Вядома, як у любой субкультурнай супольнасці там адбываюцца канфлікты, але насамрэч пра Беларусь, ну, я даўно такога не чуў. Збольшага у нас і вулічныя мастакі, которые займаюцца стрыт-артам, і графіці супольнасць паміж сабой добра знаёмыя, сябруюць, і ніякіх канфліктаў не адбываецца. Ёсць міф пра тое, што в Беларусі графіці супольнасць канфліктуе там з тымі, хто займаецца стрыт-артам, плюс яны ўсе варожасць канфліктуюць з тымі, хто займаецца там камерцыйным аздабленнем сценаў. Але насамрэч, ну, я б не сказаў так, бо здаецца, все паміж сабой добра кантачаць і сябруюць, ведаюць адзін аднаго. Нават калі казаць пра камерцыйнае афармленне, там гомельская камерцыйная студыя афармлення, которая вось робіць гэты все пейзажы, бярёзкі, самалёцікі, которая быццам бы мусіць там ненавідзець тых, хто ім там тэгае на гэтых сценах, альбо там вось з'явіліся зялёныя чалавечкі ў іх на сцяне. Досыць прыязна камунікавалі, на днях літаральна бачыліся. Розныя падыходы, розныя ідэалогіі, але збольшага вострых канфліктаў не ўзнікае.
А вось тыя вялікія муралы?
Ну, мне здаецца, што ўлады проста пабачылі, што нічога страшнага не здараецца, калі з'яўляецца праца не нейтральная, а з нейкай ідэяй. Наадварот, іх непадначаленае насельніцтва там пачынае задумывацца, абмяркоўваць. В канфлікты гэта вострае не выліваецца, і ўладзе гэта, здаецца, нічым таксама не пагражае. Бярозкі пейзажы ўжо нават чыноўнікамі, з которымі я камунікаваў, надакучылі, бо занадта сумна.
Ну, лубочная.
Да,
гэта
лубочная. Нават там людзям хочацца чагосьці цікавага, которое чапляла. Многія былі ў Еўропе, бачылі там работы, бачылі ў інтэрнэце работы. Ну, хочацца, каб у Беларусі таксама былі цікавыя арт-аб'екты.
А які зараз лёс вось таго графіці «Чалавек без твару»?
Там жа, дзе і быў, нічога не змянілася. У мясцовых жыхароў сфармавалася чоткае усведамленне афіцыйнай версіі, што яны расказваюць там гасцям, прыжыўся.
То бок яны прынялі вось гэтую глыбокую філасофскую трактоўку, цяпер для іх гэта не проста страшны сімвал смерці, а ўсё ж такі сімвал нейкага задумення.
Большасць мясцовых кажа, што гэта святло ў канцы тунэля. Гэта сімвал надзеі.
Цікавая гісторыя, як анёл смерці за год ператварыўся ў сімвал надзеі. Колькі каштуе вось такі мурал?
У сярэднім гэта каштуе заўсёды ў раёне 3000 даляраў. Там уже можна вар'яваць, што больш камусьці на фарбу, ці больш камусьці на пад'ёмнік. Калі гэта замежнік, то частка за тых грошай ідзе на квіткі. Але ў сярэднім оно заўсёды вось каля гэтых 3000 застаецца.
Давай вернемся да той сітуацыі, якую мы абмяркоўваем, з якой мы пачалі. Ці паўплывала гэта як-небудзь на цябе асабіста, на твае жаданне займацца стрыт-артам?
Нават я б сказаў, што гэта такая прызнанне. Бо вось, ну, мы посцім там нешта, арганізоўваем, а тут такое...
Рэакцыі нема, да, нема, і тут на табе.
Да, вот, тут такая прям яркая рэакцыя, ну, пакуль што я асабіста збіраюся рабіць яшчэ больш. Это такі нават мне быў пінок пад зад, што трэба рабіць больш. Трэба не толькі там займацца в інтэрнэце інфармацыйнай працы, але, напэўна, трэба ўже падумаць і пра новыя мюралы. Для мяне загадка абсалютна, у чым быў сэнс гэтага нападу. Спрабую зразумець, не магу зразумець. І пытанне бяспекі, ну вось лагічна, а за што? Мяне нехта будзе пераследаваць. Я думаю, што калі гэта мы разглядаем такі версію, што гэта былі нехта з пакрыўджаных, падначаленых тых, чые партрэты мы посцілі, то крыўда на тое, што афіцыйна і фармальна мяне прыцягнуць няма да чаго. І гэта проста нецывілізаваная форма наезда, я бы сказаў.
Гоп-стоп такі натуральны, да?
Да, напэўна, крыўда, што вось мы піарілі тэму з калючым дротам, выканаўцы не знайшлі. Зараз гэтыя партрэты мы піарім, таксама выканаўцаў ніхто не злавіў, не знайшлі. І гэта проста такая некая жывёльная злоба, там крыўда.
Шкада, што ў Беларусі засталіся людзі, здольныя на такую помсту. Калі, не дай Божа, гэта тыя людзі, якія зараз знаходзяцца пры ўладзе, то гэта ўжо не проста агідна, але і страшна. Дзякуй, Алег, за гэтую размову.
Дзякую вам, што запрасілі. Да пабачэння.
І я таксама развітваюся са слухачамі Еўрарадыё, але не пераключайцеся, вас яшчэ чакае шмат цікавага на нашых хвалях.